Traģiskais notikums Jelgavā norisinājās 2019. gada māja vidū. Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes loceklē sākās dzemdības, taču draudzes noteikumi paredzēja izvairīties no medicīniskās palīdzības pieņemšanas. Tā rezultātā sievietei, kura nebija stājusies grūtniecības uzskaitē, dzemdības palīdzēja pieņemt ģimenes locekļi un draudzes vadība. Nevienai iesaistītajai personai nebija medicīniskās izglītības un konkrētā lieta ierosināta par neatļautu ārstniecību un atstāšanu bez palīdzības. Taču šie notikumi likuši uzdot jautājumu par to, vai šādu draudzi nevajadzētu aizliegt. Tādēļ šo jautājumu šodien turpinās skatīt tiesa.